Қазан хоккейшылары Уфаға, Уфаныклар Қазанға еш келсе де, екі башқаланың театрлары мұндай сәфәрлерге сирегірек йөри. 14-21 мартта Қазанда Уфаның Мәжит Ғафури есіміндегі башқырт театр гастрольләре көтелә. Ғафури театрының баш режиссері Айрат Абушахманов милли театрның мақсаты милләтне, тілне саклау ди. Қазанда Айрат Абушахманов белән хәбәршебез Саша Долгов сөйләште.
14 марттан башлап 21 мартка кадәр Казанда Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт театрының гастрольләре узачак. Бүген Башкорт театры ни хәлдә? Уфада эшләп килгән Нур татар театры Гафури театрына дусмы, көндәшме? Ни өчен Гафурилар хәзер татар әсәрләренә аз мөрәҗәгать итә? Элек Башкорт театрында Зәңгәр шәл, Галия бану, Яшәрәкләр, Асыл яр әсәрләре зур уңыш белән барган. Әмма бүген алар инде сәхнәдә уйна алмый. 14-21 март көннәрендә Казанда узачак иҗади сәфәр алдыннан театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов азатлыкка әңгәмә бирде. Башта сүз Гафури театрына Нур театрының дусмы, көндәшме булуы турында барды.
Нур театры зритель ягынан конкурент, бәлки, шулайдыр. Художество яктан конкурент түгел. Художество яктан конкурент икенсе башкорт телле театрлар. Нур театрын репертуарын алганда инде, онда күбрәк мелодрама, комедия күбрәк. И тамашасы шул жанрга әйбәт йөри бит инде. Белмәйм, һәрбер театрның үзенең направлении, үзенең юнәлеше. Зритель Нур театры асылга, конечно, вот әдерек китте. Кайбырадар ягынан кире кайта башлады. Шунан безнең халыкта бит инде бар шундай зритель. Шундай, мәсәлән, кайбыр башкорт театрын күрерсең генә, вот башкорт зрителе йөри. Башкорт театр булгас, башкорт зрителе йөри. Вот не, ул даже харап тормай, нинде бүген спектакль, кем уйнай. Юк, менә башкорт театрына мин барам, вот так. Шул ук татар театрында татар зритель тоже шундай бер категория зритель бар. Татар театрына мин барам. Мин бармасам, кем бара, вот так.
Сезнең татарлар турында бер әсәр бармы ха?
Татарлар турында? Ну, татарлар турында сәхнәнән менә татарлар турында түгел инде, но татар авторлары бар. Ну шул без, конечно, татар авторын алһак, оны нәтиге, мәсәлән, Өфелә уйнаганда Казан турында уйнап булмый бит инде, ул тамашасыга аңлашылмый, ул тамашасы үзен күрергә.
Ну, мисал өчен Зәңгәр шәл Галия бану анда Казанда Өфедә юк. Ул
Зәңгәр шәл ул элек булган безнең театрда репертуарда, ул классик инде, әлегә юк. Безнең репертуарда шул классикадан башмагым бар инде. Вот Мулланы куйганда, мәсәлән, без ул куйдык инде именно татар, Татарстан урындагы хәл дип түгел, ә менә мусулман дөньясындагы хәл дип алдык инде.
Сез Азатлык радиосында Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт драма театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Күп очракта тәнкыйтьчеләр Башкорт театры башка милли театрлардан аермалы буларак артык музей булып китмәгән. Монда сәнгать ягы өстенлек итә диләр алар. Бу турыда Айрат әфәнде Абушахманов.
Тоже вот нәмә менән сагыштырырһың бит инде. Мәсәлән, кайбер шул Мәскәү театрлары менән сагыштырганда, конечно, безнең театр милли театр, ул нык традицион театр. Кайбер милли театр менән сагыштырганда, конечно, безнең театрда вольность дигән мәгънәләр бар инде. Ну, музейность, ул любой театр музей булып китергә китә ала. Ул, мәсәлән, театр какой-то эзләнүле туктатса, нисектер үзенең бара алган казанышын да шул достигнут результат та торга, ул бер-ике елдан үз-үзенә музей була ала китә уже. Уже ул сир һәм ул һизелмәй килә. Башта успех, башта тулы залдар, башта зрительдар йөри. Шуннан зрительдар бер спектакльді яратһа, ул икенсе спектакльді шул спектакльгә охшатырга тырышып йөри бит инде. Кайһы бер вакыт зритель яңа спектакль күрһә, башта кабул итмәй. Нишләп миңа буны күрһәтәләр, миңа бу якын түгел, мин мына элекеге спектакль һәм агарак күргем килә дип әйтә инде. Вот, ну, ул театрды шундай вот бер урында калдырырга мөмкин. Конечно же, у общества, особенно милли театр, милли зритель, милли тамашасы, он строгий зритель. Улар шаг лево, шаг вправо, сразу гидеп тұралар инде. И им бірінсі хора берелер. Милли театрға, мы мәтелем, башқырт милли театрына, бұл әсер не мәге керек? Не үшін, мы мәтелем, бізге Американың проблемалары, не тип ойлайлар инде, если вот сетіл әсердәрін алған. Шоқ күрі идеологияла, цензурала, әлік бұд советский цензура идеология болға, қадыр милли идеология цензураға бар.
Ну, башқырт идеясын деймі?
Башқырт идеясы. Ну, ол, конечно, бір яқтан керек әйбір. Сөнке, мәселен, башқырт театры, башқырт тілін қақыламаға, ол жы, ну, тұрмышта бүтіп бара. Әмі тілді күнде үйрешіп тұрмаған, ол тоже музей тіліне әйленерге бөмке. Театрға келіп, ол шол өз тілін күсақтанын көрге тейш енді ол. Ол милли театрдың художество, нендейдер мақсат, үргенде тұрған таң бір мақсат, ол тілді хақылау мақсат.
Дәулет яғынан цензура бар ма?
Дәулет яғынан, елік, бұна яғы бізден президент алмашынды бетенді. Қазір әлі несеттір более свобод дырақ деп да тоябыз енді.
Иреклік енді, қырлік пока.
Иреклік, но ол иреклік тоже. Мәселен, бұна елік бізде совет заманында, тоталитарный режим заманында иреклік әз болған. Шоу көрем, әліле дәулеттен не контроль барын. Ең бірінсі, конечно, біздің милли театр сахнағында пошлыс болаға тейш түгіл. Ол какой-то бар біздің зритель, ол особый требовательный зритель, ол не, мәселен, Мәскеу қайбір театрларында көрсеткен спектакльдарды қабыл етмей. Шул уақытта очень толерантный болаға тейш. Сахнәлі көрсетілген продукт. Онда, мәселен, бірнінде милеттілі несектір қиғытып, үшімлет етіп, башқұртты үске қойырға ярамай. Сөнке театр сразу, театрдың мәғанәхі сразу юғалар, потому что театрдың мәғанәхі, мне кажется, ол түрлі милеттерді керенсе дүйімләштіру. Ол, мәселен, шул...
Дүйімләштіру, бірләштіру менді?
Ну, бірләштіру, мәселен, шул башқұрттың, шул татардың, шул Англияла яшаған кешенің де ауыртха илай, бәхетлі болға, елмая, күлі, екі қолы бар, екі аяғы бар, шулық орында үйрегі бар, шуа көрі, ну, какой-то вот интернациональный гуманистический идеялар болға дейш.
Арат, бір сұрау, нәрсе әр қойырға жинасын?
Әлі біз, өзі біздің автор Орал Галиев деген бір прозаик, біздің ол пьесы ядмаған, ол только хикаялар ядған. Біз шол хикаялардан бір спектакль ішлейбіз, өзі біз сахналаштырып, инсценируют етіп. Планда бар біздің Мұстай Карим классика башқырт драматургияның ең үлгігі бетінде. Шоны айтылған түнді драмығында сахнаяп қойырға тілейбіз енді. Ол бір үст тапқыр қойылды, ол біздің театрдың этапны визитный карточка спектаклі болып келді енді. Вот, мына бүгінгі күнді меніңсі театрда Тәңкәбике ролін тарталырдай актрисы бар, әм қойырға керек.
Сіз Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұрт драма театрының баш режиссері Айрат Абушахманов білен әңгәме ішіттігіз. Ғафури театры гастролі 14 мартта Әхмәт Зәки Валиди туған спектакль білен башлана. Башқұртлар Валидіні милли қахарман етіп көтерсе, татарлар аны Идел-Урал штаты идеясын жемруді ғайыпли. Башқұрт қахарманына татар жәмәғатшілігінің қарашы түрлі. Шулайда Әхмәт Зәки Валиди туған спектаклін Қазанда төземсіздік білен көтерлер.
Уфаның Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұрт театры баш режиссері Айрат Абушахманов білен хабаршыбыз Саша Долгов сөйләште. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз.